Campus FM jippreżenta Tejt Veru xi drabi l-kurzjetà ta' nektar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi kun ġara. Fil-programm tal-lum, leġġendi tal-Milied. Ġesù tassew twieled fil-Milied. Għal darba oħra ċar xwieqet qed niltaqgħu fil-programm tagħna Tejt Veru fiż-żmien il-Milied 2007 u naħseb li bħalma jagħmel dan l-istazzjon u l-istazzjonijiet kollha radju u televiżjoni fid-dinja. U għal-moment meta tiffoka ftit fuq il-Milied. Kien hemm żmien u aħna bħala xandara ta' ċerta esperjenza u għexieren ta' snin intellgħu programmi għal żmien il-Milied, kien hemm żmien li tibda tgħid imma x'fadal ġdid xi tgħid fuq il-Milied. Għaliex il-medja tant kważi użatu dan din il-festa, tant użata, tant ħlieta biex ngħidula hekk, li ma fadalx x'tajt iżjed ġdid kull sena fil-Milied. Madankollu, waħda mill-ħwejjeġ li n-nies tal-medja, l-ġurnalisti, bħalna li nqalbu, nfittxu, x'se nippruvaw, nsibu ġdid kif għad fil-bidu, dan l-aħħar, dan l-aħħar għexieren ta' snin mhux wisq, bdiet titfaċċa riċerka biblika, riċerka dwar ir-rakkont tal-ħajja ta' Ġesù, imma hemm anki aspetti oħra, ma Ġesù ġib il-focus tiegħu sħiħ fuq il-mejda tal-istoriċi. Mhux biss u dan il-programm mhux ħajħares lejn il-parti reliġjuża jew morali tal-figura ikonika wkoll ta' Ġesù. Imma se jħares lejn l-attentat li qed isir f'dawn l-għexieren ta' snin minn naħat biex ngħidlek impossibbli semmihom kollha. N-naħat kollha, in-naħat li huma purament storiċi, in-naħat li huma tal-Knisja Kattolika, l-Vatikan, in-naħat li huma ta' reliġjonijiet oħra nsara, ta' partijiet oħra, in-naħat tal-istudju fil-Vant Nofsani, il-Palestina, fejn kif jaf kulħadd saru sensazzjonijiet kbar billi instabu ħafna fdalijiet, instabu kidbiet, instabu jekk imsejħa Vanġeli mhumiex kanoniċi, jiġifieri mhumiex dawk il-Vanġeli li l-Knisja fil-bidu tagħha fl-ewwel cycle tagħha kienet iddikjarat li huma t-tajba u l-oħrajn kienu prattikament kundannati bħala li mhumiex relevanti għall-messaġġ nisrani. Imma daw illum taħt lenti storika, taħt lenti ta' riċerka li saret popolari mad-dinja kollha u qiegħda tiġi esploitjata anke f'sens tajjeb biex il-bniedem jara lilu nnifsu, parti mill-ikbar fatt li ġara fid-dinja u l-influenza daqshekk lid-dinja b'mod straordinarju huwa t-twelid ta' Ġesù sa sitra għandna l-era l-ġdida. Jiġifieri iż-żmien ta' wara Ġesù, ħafna konna nsibuha qabel Kristu, wara Kristu, illum qed ngħidulu anki l-era l-ġdida u l-era l-qadima. U r-raġuni mhix b'xi nuqqas ta' rispett lejn li nirreferu lejn il-figura ta' Ġesù, imma għaliex hemm anki mistoqsijiet Ġesù vera twielet fis-sena zero allura fl-annu zero. Li jfisser li meta bdejna noddu il-kalendarju tal-lum wasalna għall-2007 jew twilet ftit qabel, jew twilet ftit wara. U dan huwa suġġett li huwa affaxxinanti, interessanti u sakemm tagħmlu b'rispett u attenzjoni tkun qed tagħti widen ukoll ir-riċerki li qed joħorġu imqar minn dawn jekk imsejħa Vanġeli ta' Ġagbu, Marija, Tumas. Li mhumiex il-Vanġeli għalhekk jissejħu apokrifi, imma mhumiex il-Vanġeli li aħna nimxu fuqhom f'dak li huwa t-tagħlim tal-Knisja, imma daw qed iservu ta' dokumenti biex wieħed jistudja u anki jispekula b'mod edukattiv ħafna x'seta' kien jew x'tarif iżjed jista' jkollna. Din ma tbiddel xejn mit-tagħlim tal-Knisja li naħseb jiena. Minix hawnhekk nirrappreżenta l-Knisja Kattolika, ma jena Kattoliku ngħix f'kultura Kattolika wkoll, u għalhekk di ma tbiddel assolutament xejn għaliex il-tagħlim tal-Knisja huwa ċar, huwa anki l-kodba kanoniċi huma ċari, it-tagħlim jagħmluh is-saċerdoti u daw kollha li huma mqabda mill-istess Knisja bħal-membri tal-mużew u nies oħra li għandhom ħidma kontinwa. Fiħdan il-Knisja u dak it-tagħlim jgħidu x'jgħidu l-istoriċi u jinstab kemm jinstab tarif ġdid mhux qed jinbidel jew qed jiġi sfidat. anzi, naħseb huwa ta' interess storiku ta' fuq l-sensi li tliqet intella jiena waħda wara l-oħra huma bbażati fuq riċerka storika fil-maġġoranza tagħhom u għalhekk llum xtaqt. Skużawni l-kan li nagħmel ftit spjega aktar twila ma rrid inkun ċar li qed niftiehem ċar bi prudenza kbira u b'rispett lejn ir-reliġjon tagħna. Imma madankollu tajjeb li nistaqsu Ġesu. Tassew twilet fil-miliet kif nafu aħna, jista' jkun ix-xhur kienu differenti wkoll, imma żgur is-sena hemm ukoll dibattitu fuqha. Qabel dan imma, kif smajtu wkoll fil-bidu tal-programm, se nittawlu ftit leġġendi Halloween tal-miliet il-Petir Ross u affarijiet bħal dawn l-annimali li naraw fil-presepi u tradizzjonijiet oħra ampina għaliex nassoċjawhom mal-miliet. Fuq din l-ewwel parti qasira, imma iktar frivola, leġġendarja ħelwa se taqranna bħal soltu Kathleen Mamo.
Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city.
Fil-millenju l-ġdid wara 2000 sena, il-punent għadu jiċċelebra l-miliet brabta ma' stejjer oħrejja f'Halloween li jkomplu jsebħu l-istorja ta' twelid ta' Ġesù. Għal żmien twil bosta minn dawn il-leġġendi kienu hemm nuti, jekk mhux ukoll mogħtija l-kulur sabiex joħolqu l-atmosfera ta' mħabba kennu staġib bil-ċraja ta' Betlehem.
Busy sidewalks dressed in holiday style, in the air there's a feeling of Christmas.
Tajt veru li l-Peter Ross kien kollu kannella qabel twilet il-Messija? Tajt veru li dan l-asfur kannella l-inserta fil-arta Betlehem wara twelid, xin intebaħ l-innar kien se jintefa waqt il-familja minn Nazzaret kienet riqda, tara l-qudiem il-ġamar u baqa' jrewwaħ il-lejl kollu biex in-nar ma jintefix. Tajt veru li filgħodu sidru sar aħmar nar biex il-mulej jirringrazzjah tal-ġest li wera quddiem is-sultan tal-bnedmin. Stejjer bħal dawn jinżlu għasel f'dawn iż-żminijiet ukoll jekk magħhom żid naru xmata cartoons b'ħafna aktar fantażiji. Rafa oħra ħelwa tlaqana ma tfajjel nieqes mid-dawl li ntasab matul it-triq waqt li beda jisma' r-rajja jmexxu l-baqar u n-naġġ fi triqithom lejlar fejn kien twieled Ġesù. Kurjusa l-aħħar xtaqgħu wkoll iżur lill-bambin. Ħadd ma waqaf biex iwaslu. X'indalam baqa' jisma' ampiena ta' baqra titċaqlaq. Beda miexi kif seta' lejha u x'insaba din waslitu salar u qatetlu xewqtu. Bekk, fi żmien il-miliet, il-ampiena sabet posta fit-tiżjin. Tfal tal-punent huma familjari ma' missier il-miliet, Father Christmas, li ħafna jorbtuh ma' San Nikola, li l-festa tiegħu niċċelebrawha fis-6 ta' Diċembru. Meta jkunu żgħar, it-tfal ftit li xejn jissuspettaw li dan mistħajjel u kull miliet jistennew jiġibilhom rigal. L-Italja u r-Russja tfal jistennew rigal mingħand la befana jew babuxka. Ir-rakkont jgħid li din il-mara xwejħa baqgħet ġo dara u ma ħarġetx biex tmur fl-għar mar-rajja għax kien hemm ħafna kesħa. Ħejjed basket rigali u l-għada fil-għodu x-jinfeġġet ix-xemx irħiet l-istalla. Sabita vojta. Minn dakinhar għada tfittex il-wiċċ ta' Ġesù bambin f'kull tifel u tifla tal-lum u tihom rigali milli għandha fil-basket. Min jaf meta se ssibu li Ġesù bambin.
One seems to hear words of the cheer from everywhere filling the air. Oh, how happy are the songs gaily they ring while the people sing songs of the cheer. Christmas is here, ding dong ding dong, that is a song with joyful ring, all caroling, ding dong, ding ding dong.
Tajt veru li l-ġemel għandu l-ħodba x'kien bilaqgħu kkopera ma' sidu meta wassal li tliet slaten fil-ħin biex ilħuqu jqimu lil Ġesù bambin. Is-slaten maġi għamlu ftehim ma' l-ġmla tagħhom li jekk dawn ma jiqfux biex ixorbu jew jistrieħu fid-deżert iserħuhom u jtuhom ilma kemm iridu. L-ġmla ħarġu tar-ġiel u biex jiġu premjati jingħataw ħodba biex qatt iżjed ma jbatu laċċ fid-deżert. Dawn ir-rakkonti ma jintemmu qatt. Ftit minna jobsru għal għandendlu l-blalen ma' s-siġra tal-miliet. tfajjel f'ajjar ma kellux ħliftit bl-għalen ta' ċarruta meta mar jara lil-ġesu. X'in wasal quddim it-tarbija beda jilab dawn il-blalen sa ma t-tarbija bdiet titħak. Illum il-blalen ifakru lill-insara fid-daħka tal-mulej. Temmu didrawa żgħira bis-siġra tal-Miliet, is-siġra ta' Żnuber. Tajt veru li ħareġ fera miegħu Adam mill-ġenna tal-art u żeraħħa wara li Eva kienet kielet mill-frott tagħha, is-siġra tal-erf tat-tajjeb u l-ħażin. Jew hu minnu li wara li Eva kielet mill-frott ta' Żnuber din nixfet f'wera irqiq isu labar u reġgħet ħadet ir-ruħ malli twieled Ġesu. Din tixbaħ lil dik tan-naġa li wara li saħnet fit-tarbija fil-għar bil-lejl billi resqet sewwa qriba xi messa Ġesu kisbet kis Jasu f'sħun biex bekk il-bambin jiżija ħajr.
Usa sanandu għal parti iktar serja. Għal din il-parti iktar serja jiena ħsibt li niġbor ftit tarif li jgħat jinġabar mad-dinja kollha minn sors serju ħafna Franċiż, rivista storika, istorja, u din ir-rivista li naqra għal għexieren ta' snin iddedikat. Numru speċjali fuq biex insejħula hekk il-biografija mhux uffiċjali ta' Ġesu. Interessanti u hawnhekk fil-ħin tagħna li mitat m'għandniex iċ-ċans li nirriproduċu dak kollu li hemm fiha. Hija meraviljuża u numru vera sabiħ u affaxxinanti. Biss hija maħduma minn riċerkaturi, minn professuri, minn studjużi tal-istorja u jiena għażilt dik il-parti li tifoka l-iktar fuq il-Miliet. U għalhekk għal dan l-iskop se nippruvaw nistabbilixxu fuq dan l-livell ta' riċerka storika u kurzita wara kollox il-biografija storika ta' Ġesu. Anki jekk bil-ftit trufijiet li jeżistu sallum u bl-istudji li għadhom għaddejjin in progress kif ngħidu għadhom qed jinħadmu mhuwiex faċli li tasal x'imkien konkret. Anki jekk naslu nerġa' ngħid biex dak li jkun iħossu iktar komdu li da ma jbiddel xejn mit-talim u l-fidi kattolika għaliex dawn huma aspetti storiċi ta' persuna ikonografika bħal Ġesu li qiegħed daqshekk ġgant fid-dinja li biddel mhux biss l-aspetti u l-ħajja emotiva soċjali tal-bniedem fil-punent speċjalment f'daw l-aħħar 2000 sena imma li anki huwa magħruf minn kulħadd, jiġifieri maħseb fil-pjaneta maħġ fadal nies li ma jafux bih. Anki f'pajjiżi fejn ir-reliġjon nisranija mhijiex dik ewlenija. Nabdu minnu fih mela għal dana r-rakkont li bi ftit mużika sabiħa għandu jinżel tajjeb f'żewġ ranet tal-Miliet. Fuq il-livell storiku veru jew le li nistgħu nistabbilixxu biografija storika ta' Ġesu. Interessanti kemm jeżistu għejjum ta' tarif li jivverifikaw il-ħajja ta' Ġesu u t-twelit tijaw, 2000 senilu. Ma dan kollu, aktar insibu e jun storiċi bikrin, ant dawk li mumix insara, e jun mumix insara, fonti mumix insara, milli ant dawk insara. Din tider stramba, zda studju serju li ippubblika dan l-aħħar Rémi Gunel, professur tal-istorja tal-antikità fi Strasburgu, u membru ta' komitat li studja letteratura apokrifa nisranija u li dal-istudju ġi stampat fi Franza fi xar ta' Diċembru 2007, riċenti ħafna, jgħid li aktar insibu dwar Ġesu f'kitbiet pagani jew lut milli f'kitbiet tal-ewwel żminijiet wara l-mewt u l-qawmien tal-Messija f'ħdan fonti tal-ninsar. Tacitus, wieħed mill-akbar storiċi rumani li twielet fi snin 55-56 tal-era l-ġdida, jikkonferma li l-insara kienu jissejħu hekk għax kienu disċipli ta' Kristu. Christians bl-Ingliż iktar jew iktar tinstema' anka fil-Latin tinstema' qawwija. Huwa jgħid li dan u dak li fi żmien il-prinċipat ta' Tiberju ġi kkundannat għal mewt minn Ponzu Pilatu. Imma mbagħad mela hemmhekk għandna fatt ċar ħafna qed isemmi lil Kristu li fil-prinċipat ta' Tiberju ġi kkundannat għal mewt minn Ponzu Pilatu, dak li aħna nafu mill-Vanġeli. Imma mbagħad il-kontemporanju ta' Tacitus, Plutark, li twielet fis-sena 46, kontemporanju ħafna, u vvjaġġa ħafna, ma jlissinx kelma waħda fuq Ġesu. Il-kitbiet lut li jinstabu f'Qumran jirreferu għad diversità kbira li kien hemm fl-ewwel seklu għal dak li kien twemmin varjat ludi. Iżda dawn ukoll qatt ma jsemmu lil Ġesu ta' Nazzaret. Kien bis-saħħa tal-istoriku ludi Flavius Josephus li sirna nafu xi ħaġa dwar il-figura ta' Ġesu. Fil-kotba tiegħu imsejħa l-antikitajiet tal-lud li huwa kiteb fis-snin 93 u 94 dan kien ludi, niltaqgħu ma' paragrafu li fih isemmi raġel ħaref li għamel qatt ta' mirakli li ġibet leħ kemm Griegi kif ukoll lut. Dan Ġesu, jgħidilna Josephus, ġi mixli mill-kapijiet tal-lut u msallab. Iżda d-dixxipli tiegħu baqgħu jemlu fih sama deriba. Veru jew le li dan l-istoriku ludi ħalla din ix-xhieda daqstant preċiża storika fuq l-insara fuq Ġesu. Min jiddubita storikament kemm kienet korretta din id-dokumentazzjoni, jgħid li dan il-ludi ma setax bħala storiku ludi jikteb hekk fuq reliġjon oħra pjuttost kompetittiva, fi klim ieħor ma kienx jaqbillu. Fil-fatt huma jissuspettaw daw li jiddubitaw li dan se ta' żbalja dal-istoriku jew xi ħadd ta' assistent tiegħu kien nisrani u għalhekk kiteb din il-parti li tirrekordja lil Ġesu, il-mewt ta' Ġesu, din il-parti tat-test. Dan huwa dibattitu kbir u kif jgħid l-istess professur Franċiż dan id-dibattitu għadu għaddej. Sallu. Favur l-eżistenza tal-karattru storiku ta' Ġesù, żibu wkoll, u fiċ-ċert, l-ittri ta' San Pawl. Fl-ewwel ittra lill-Korinti, San Pawl jistieden lid-dixxipli jgħixu l-Vanġelu. Dan jaqbel ukoll mal-Vanġelu skont Mattew. L-ittri tal-Apostlu Pawlu jeħduna lejn is-snin 50 fl-ewwel seklu. Viċin ħafna tal-rakkont ta' Ġesù. Referenzi oħra fuq ħajja Ġesù jibdew aktar tard minn dawn li semmejna sissa. Insibuhom l-ewwel fil-Vanġelu skont Mark, fis-snin 70 tal-era l-ġdida. Jiġifieri daqs 40 sena wara l-passjoni ta' Ġesù. It-tliet Vanġeli kanoniċi l-oħra dawk li aħna l-Knisja Kattolika tkellem bihom skont Mattew, jiġifieri Luqa u Ġwanni, ma jidrux li saru qabel is-snin 80-85, jiġifieri bogħod ta' 50 sena. Wara l-avveniment tal-passjoni ta' Ġesù. Veru jew le l-Vanġeli skont Mattew u Luqa kellhom ejjun komuni, jiġifieri xorbu mill-istess informazzjoni mill-istess sors? Ċerti studjużi bibliċi jaħsbu li iva. U maħsub li dan is-sors li huwa miġbur taħt l-ittra tal-alfabet E minħabba li fil-Ġermaniż kellha tfisser għajn. Source u mitluf l-oriġinal biex ngħidu hekk u qatt ma nstab. Jidher li fiħem ġabra ta' kliem li qal Ġesù. Grupp reċenti ta' riċerkaturi Amerikani ippruvaw jiġbru u qed jirriproduċu x'kien fih. Mhux faċli, u s-suġġett minnu nnifsu huwa tqil u biex inti tiġbor tikkonsulta l-referenzi l-oħra li qed isemmuh. Kontenut huwa dibattibli li qed jippruvaw isibuhuma u jinvolvi diskussjonijiet kbar biex jinstab qbil. Bis-saħħa ta' dan id-dokument rikostruit u oħrajn, l-istoriċi qed jippruvaw joħolqu din il-famuża biografija storika ta' Ġesù. Veru li jeżistu dokumenti bikrin li fihom tarif ġdid fuq il-ħajja ta' Ġesù bħal għat ta' hekk imsejħa Vanġeli misjuba fi żmien aktar riptana u li fl-aħbarijiet u x'vera waslulna ħafna u san sitra ta' Ġuda u x'vera ta' Tumas, ta' Maddalena, ta' Marija, għandna diversi ġagbu, hemm diversi li dawn stabu f'ħafna erien li mmulawn fil-Vannofsani, fil-Eġittu, u daw kienu l-lider moħbija fl-ewwel sekli meta kienu kundannati flok maħruqin jew qatta jew mornija. Għalwaqt jinstabu u għalhekk għall-istoriċi dawn huma meraviglja huma xi ħaġa li jieħdu gost jistudjaw. Il-professur Gunell, li semmejna ta' l-Università ta' Strasburgu, jirreferi għal dawn l-ejjun li dan l-aħħar saru popolari mal-istudjużi. Il-kontenut ta' dawn l-ejjun xi drabi jikkumplementa jew iżid mat-tarif qadim li ġa nafu bih. Iżda spiss ikun hemm tarif ġdid u mhux dejjem misjub fil-Vanġeli kanoniċi li nafu aħna l-erba' Vanġeli uffiċjali tal-Kniża Kattolika. Fost dawn id-dokumenti mhux kanoniċi, kif jissejħu meta jiġifieri l-kanoniċi huma dawk uffiċjali l-oħrajn mhumiex, li qed jiġbdu ċertu interess għar-riċerkaturi insibu dawk li huma msejħa l-Vanġelu skont Tumas, ieħor skont Pietru, u l-kitba tal-profeta Eżajja. Il-Vanġelu skont Tumas jissejħu Vanġeli xorta daw, jirrakuntaw il-ħajja ta' Ġesu, imma ma nifixkluhomx mal-Vanġeli kanoniċi. Il-Vanġelu skont Tumas aktarx inkiteb fit-tieni seklu, għalkemm hawn min isostni fost ir-riċerkaturi li nkiteb fl-ewwel seklu u f'dal każ jiġi fl-istess żmien tal-Vanġeli l-oħra. Fih 114 il-kelma li qal Ġesu. Xi wħud minn dawn taħt għamla jew oħra jidru wkoll fil-Vanġeli kanoniċi. Lekk imsejjaħ Vanġelu skont Pietru jidher li nkiteb fis-Sirja fit-tieni seklu. Najdulu skont Pietru għalix ovvjament hija tradizzjoni ta' San Pietru li jumbat il-disċipli tiegħu biex najdu hekk ġabru u jsejħulu kif normalment nafu l-Vanġeli. L-Vanġeli dejjem skont il-persuna li madwaru tkun inġabar it-tarif. Dan ta' skont San Pietru biex najdu hekk ma jikkwotax lil Ġesu iżda dirett kelma tiegħu, iżda jagħti r-rakkont tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Seta kien fih aktar dan il-Vanġelu u tarif ieħor, iżda instab biss parti lejn it-tmiem tiegħu. Eżajja, skont ir-rakkont tradizzjonali tal-martirju tal-profeta imsejjaħ tluħ is-sema ta' Eżajja, ġi maqsum fit-tnejn dan il-profeta Eżajja fuq ordni kattiva tas-sultan Krudil Manassis. Din il-mewt seħħet ftit wara li il-profeta, skont l-istess kitbiet, kien ra viżjoni fis-seba' sema fejn jgħix il-mulej. Għalkemm kien maħsub li din kienet kitba ludija, illum jidher li din il-kitba saret seta' saret minn profeti insara lejt mim l-ewwel seklu. Eżajja hu meqjus li assista għat-twelid ta' Ġesu minn ġbejba Virġini. Skont l-istess professur Gunell li jagħmel dal-istudju li minnu qegħdin nirreferu, it-tarif tagħna llum, jidher li l-istudji fuq dawn il-kitbiet qed juri li qarbu ħafna l-Vanġelu skont Mark. U hawn min jaħseb li seta' intuża l-istess sors. Dawn l-istudji jistqar l-istess professur huma delikati ħafna u jitolbu operazzjoni li tinvolvi ħafna kontestazzjonijiet. Skont dawn l-istess studji storiċi, x'hemm veru u x'hemm leġġendarju fir-rakkont attwelit ta' Ġesu minn ġbejba Virġini. Henri Fromin-Maurice, li huwa ambaxxatur anzjan Franċiż li ippubblika fil-karriera tiegħu qatt ta' kotba politiċi serji u dan l-aħħar għad kemm ħareġ ktieb b'isem In-Nisa u Ġesu mid-dar tal-pubblikazzjoni Franċiża Serf. Jgħid dana Fromin-Maurice li f'testi kanoniċi il-Madonna tissemma b'mod uffiċjali fil-Vanġeli ftit wisq. It-tħabbira tal-Anġlu dwar it-twelid ta' Ġesu, iż-żjara lil Eliżabetta u l-mawra tagħha f'Betlem fejn weldet lill-bina Ġesu. Mill-erba' evanġelista jidher li Luqa biss jirrakkonta tħabbira kompluta fejn jgħidilna li l-Anġlu Grabiel ġi mibgħut fil-belt tal-Galilea imsejħa Nazareth. Ix-xbejba jgħidilna kien jisima Mirjam billudi Marija Għalima. Tgħid veru, il-programm illum qiegħed jiġbor jiffoka tarif li dwaru hemm ħafna xhieda anke storika tat-twelid ta' Ġesù 2000 sena ilu. Min jixtieq isir jaf iżjed dwar dan l-avveniment kbir b'kurzitajiet li dejjem ħirġin mir-riċerkaturi storiċi fid-dinja kollha jibqa' jisma' il-programm tal-lum. Tgħid veru. Veru jew le li Marija kienet tfajla tat-tempju. Skont dan il-professur Froman Meris, il-Vanġelu apokrifa ta' Ġagbu did-darba jagħtina tarif iżjed fuq il-familja ta' Marija. Insibu li missiera Ġwakin aktarx kien għani u kellhom lil bintom Marija wara żjara ta' Anġlu li ħabrilhom it-twelid minn martu Anna. Dettalji li jiddeskrivu t-ħabbira ma jurux ċar jekk it-tarbija fit-ħabbira kellix tkun tifel jew tifla. Din interessanti l-fatt li kienet tifla eventualment għaliex issoltu it-ħabbir tal-anġli fil-Bibja josservaw daw ir-riċerkaturi u dejjem marbut mat-twelid ta' trabi subin. Anna, om Marija, weldet lil Marija wara seba' xhur. Dan dejjem skont it-tarif tal-Vanġelu ta' Ġagbu li ngħidu mhuwiex dana Vanġelu kanoniku li naċċettaw fil-Knisja bħala parti mit-tagħlim tal-Knisja qed narawha fuq il-livell u l-valur storiku tiegħu. Fil-fatt qed jgħidilna li wara li weldet lil Marija l-Madonna wara seba' xhur, il-Knisja Kattolika biż-żmien għażlet li tiċċelebra l-festa ta' Sant'Anna fis-26 ta' Lulju, Anna om Marija. Il-mara ta' Ġwakin. Hawn interessanti li Sant'Anna hija qaddisa li ġiet magħżula minn żmien qabel beda l-Kristjaniżmu n-nifsu. Ma kienx nisranija żgur, ġifiera. Żgur li saret pturija din il-mossa, din il-ġest sabiħ li l-Knisja Kattolika tiffestiġġja l-festa ta' Sant'Anna f'26 ta' Lulju, żgur li saret pturija ta' tislima lin-Nanna ta' Ġesù. Insibu koll li fis-seba' seklu il-Knisja bdiet tiċċelebra t-twelid ta' Marija fit-8 ta' Settembru u din ġiet magħżula bħala l-festa tat-twelid tal-Verġni. Veru jew le, li skont dan il-Vanġelu mhux kanoniku, jiġifieri l-Vanġelu apokrifa ta' Ġagbu, insibu ħafna tarif fuq it-tfulija u ż-żożija tal-Madonna. Iva, fil-fatt insibu tarif li jurina kif ta' siċċur biss Marija, tarbija, statajt, imxiet waħeda. U missiera, li baqgħu jaraw l-importanza tagħha fil-ħajja, ippreżentaha fit-tempju meta kellha 3 snin. Fejn jidher? Mill-istess kidba li baqgħet sa 12-il sena. Bħala tfajla tat-tempju kienet tistudja l-kotba mqazza, titlob, taħdem, xogħol manwali u tkanta s-salmi. Dik kienet il-ħajja ta' kuljum ta' daw it-tfajlet tat-tempju ta' preparazzjoni għall-ħajja ta' quddiem. Tip ta' ħajja monastika u x'vera wieħed jista' jgħid hawnhekk. Meta saret xebba Marija, l-assessin tat-tempju xtaqu jżewġuha u f'dan każ iddeċidew li jżewġuha lil wieħed li kien ġa għarmel. Kienet tradizzjoni li l-irġiel li jormlu kellhom ċerta responsabilità u serjetà allura kienu jażlu l-assessin tat-tempju milli jeder lil xi ħadd minn fost dawna il-Romol. U allura dan Giuseppi kellu diġà it-tfal. Skont dan it-tarif kien akbar minnha fl-età. L-istess kitba tgħid ukoll li mill-bastun ta' Giuseppi l-Mastru d'Axxa dall-Armel tfaċċat ħamiema u bekk intażel u biex iżewweġ lil Marija fost oħrajn mill-assessin. Dan Giuseppi skont din il-kitba wera li ma kienx jaqbel ma dan iż-żwieġ mill-ewwel għax inkweta ruħu ħafna li ġa kellu responsabbilta kbira ta' wliedu u kien qed jikber fleta meta mqabbel ma tfajla daqstanza żgħira. Nitkellmu fuq teenager. Skont l-istess kidba apokrifa, Marija, din ġbejba, tnislet mir-razza ta' David u koll, minnaħa ta' missiera, pal man sibu fil-Vanġeli fuq Giuseppi, li wara kollox il-Vanġelu skont Salluqa jgħid ċar u tont. Għaż-żwieġ ta' dak iż-żmien kien hemm żewġ ċerimonji. Fost il-lud, waħda kienet titqies sa Erusija. Wieda. U l-oħra aktar tard bi żwieġ li jorbot legali. Dwar l-episodju meta Marija ħarġet ilha, il-Vanġeli kellmuna ċar fuq it-tfixkil li ġarrab Giuseppi. U li fl-aħħar jaċċetta r-rieda tagħha wara d-dera u l-parir tal-Anġlu. Min kitbiet riċerkati jidher li l-koppja Giuseppi u Marija kienu ġa jgħixu flimkien meta twieled Ġesu, iżda f'ikmamar separati f'Nazzaret. Minħabba ċ-ċensiment ta' Ċesare Awgustu, huma kellhom imorru Betlem, fejn wara xi vjaġġ ta' ġimgħa twieled il-Messija. Kif nafu l-istorja u ġvera tal-miliet. U għaw nitħlu għal rakkont u tarif iħor din id-darba minn storika u teologa Franċiża oħra li sem huwa Liliane Chrétet. Dina tgħidilna li huma ż-żewġ evanġelista Matteu u Luqa li jirrakkuntaw l-istorja tat-twelid. Il-kitbiet tagħhom, tistqar Chrétet, jesprimu t-twemmin tal-insara fil-konċeppiment minn ġbejba verġni. U dawn il-kitbiet imqazza jieħdu t-nissil tal-Messija sa' Abram, fil-kastalluqa sa' Adam. Il-kitbiet evanġeliċi, tajdinna Chrete, iwasluna nifmu li Giuseppi kien ma' studaxxa li kien jgħix Nazzaret, subborg tal-Galilea, u li għalhekk Ġesù sar magħruf bħala n-Nazzarenu, fejn trabba. Il-Galilea dak iż-żmien kienet tifforma parti mis-saltna maquda ta' David u Salamun. Qabel ma nqasmet fit-tnejn, Iżrael fit-Tramuntana u l-Ġudea fis-Sud. Ekonomikament tajba ħafna, popolazzjoni abbastanza kbira, il-Ġudea kisbet ħafna influenza mir-reliġjon Babiloniana u mill-kultura Griega. Kien żmien meta l-Messija kien mistenni. Veru li Ġesù twieled fis-sena 0 tal-era l-ġdida kif juri l-kalendarju Rumanu Gregorjan, u għawġajna għal-mistoqsija u kurzita oħra. Hawn jibdew l-spekulazzjonijiet storiċi tal-istudjużi. Il-loġika tgħidilhom li Ġesù twieled Nazzaret xi 4 snin qabel dak li nafu llum, mela Nazzaret mhux Betlem qed jgħidu skont dana r-riċerka, xi 4 snin qabel dak li nafu llum, mhux 0 minus 4. Minħabba li l-evanġelisti jgħidulna li twieled u għaw marru fil-Vanġelja t-tarif, fi żmien ir-re Erodi l-Kbir li saltan fuq Ġerusalem mis-sena 37 qabel l-era l-ġdida, sas-sena 4 qabel l-era l-ġdida, ġifieri jekk Ġesù twieled fi żmien Erodi l-Kbir kif jgħidu l-Evanġelisti, kellu jitwieled allura twieled 4 snin qabel iż-żero qabel dak li aħna mmarkajnieh is-sena li twieled fiha. Hemm mistoqsija oħra u ġveru jew le. Skont Luqa, Giuseppe u Marija marru Betlem maċ-ċensiment il-kbir tal-Imperu Ruman fi żmien Awgustu. U dan seħ meta laħaq gvernatur tas-Sirja Quirinius. Issa dan Quirinius laħaq gvernatur tas-Sirja fis-sena 6 tal-era l-ġdida, 6 snin wara dak li llum ngħidulu iż-żero it-twelid ta' Ġesù. 6 snin wara, mela wieħed jidin 4 snin qabel. U tarif ieħor iwassalna biex l-istoriċi jgħidu 6 snin wara, mhux fis-sena 0, mela hemm medda ta' 10 snin diskutibbli. Mela Ġesù sa ta' twieled jew 4 snin qabel. tala konklużjoni. Jew sitsnin wara dak li naħsbu aħna. Dal-każ, jekk tulet 4 snin qabel qegħdin mhux fl-2007 ma fl-2011. U din hija spekulazzjoni ta' kurzita biss. Jekk tulet 6 snin wara, mela aħna għadna fl-2001. Interessanti għal min oħob jilab bin-numri. Min-naħa l-oħra, Tertulliu jgħidilna li kien hemm ċensiment ordinat fil-Palestina mir-Ruman Sentius Saturnus li kien gvernatur fis-snin 89 qabel is-sena 0 sas-sena 4 tal-era ġdida. Mela dana Sentius kien jirrenja bħala gvernatur fil-Palestina bejn is-snin 9 u 4 isu medda ta' 5 snin qabel twielet Ġesu. U hemm insibu li kien hemm ċensiment kbir. Mela, li ma ċensiment qegħdin nitkellmu fuq. L-Evangelista Matteo jidher għandu verżjoni oħra wkoll barra dat-tarif li ħireġ minn diversi ejjun. Jgħid li Giuseppe u Marija kienu ġa jgħixu Betlem, issa mhux Nazaret, fi żmien it-twelid. Jidher li skont studjużi u osservaturi bibliċi moderni kien importanti għall-Evangelisti din hija l-konklużjoni ta' osservazzjoni. Kien importanti ħafna l-Evangelisti jwaslu l-messaġġ li l-profezija seħħet li l-Messija jitwieled Betlem il-Belt ta' Ġudea kif imħabbar mill-profeta. Xi studjużi moderni jsostnu llum li l-Madonna ma kienx hemm għalfejn tmur tir-reġistra personali fiċ-ċensiment għax in-nisa dak iż-żmien setgħu jiġu rappreżentati jew minn missierhom jew mir-raġel ma kellhomx għalfejn jiċċallu u f'dak il-każ allura qisu Matteo kellu raġun li daw ġa kienu jgħixu Betlem u ma marru mkien biex weldu it-tarbija. Veru li Ġesu twielet far jew fl-istalla? Hawn jibda r-rakkont ta' twelid fl-istalla jew far. Din tal-aħħar fit-tieni seklu, ġa kienet taħt l-Imperatur Adrianu, ġa kienet ġibdet l-attenzjoni tad-devoti u nibtet id-devozzjoni għal posta twelid. Jiġifieri sabu l-għar biex ngħidulu hekk qegħdin nitkellmu fit-tieni seklu diġà mhux wis snin għexieren imma mhux daqshekk mhux eluf żgur dawn qed nitkellmu fuq xi 100 sena kollox, ġa kienu qegħdin sabu l-post l-għar li jgħidu hemmhekk bdiet id-devozzjoni għax hawn twielet Ġesu l-Messija. Aħna nafu wkoll li hom l-Imperatur Nisrani Kostantino, Elena, fis-sena 326, bniet bażilika fuq il-post, fuq dan l-ar, li wara kollox Elena kienet uġvera hom Kostantino li qalb l-Imperu Ruman Nisrani. Fil-ħafna domandi ta' riċerka li jsiru fi żmien il-miliet, hemm ukoll l-istilla. Il-kewkba li waslet l-slat maġi jżuru lil-Ġesu meta skont ħafna kidbiet kellu xi sentejn sakemm waslu. Dawn il-maġi li bil-Grieg di tfisser ġejja mill-kelma magos li tfisser assassin persjani jew sħaħar mago bit-Taljan ġer magician jidru li kienu astrologi mill-Mesopotamja u għalhekk jistgħu jiġu referuti bħala magos għax min jaqra l-kwieker dak iż-żmienu jgħidlek se jiġri isu magician biż-żmienu ġvera u fiż-żminijiet tagħna kien ngħidulhom għalkemm anke aħna llum qegħdin ninsegwu ħafna astrologi u studjużi tal-kwieker u bilkemm temmen issa sabu toqba sewda issa stilla tiġri ġifieri u bilkemm tkun tista' temmen għalkemm illum hemm is-saħħa tax-xjenza wara jew. Matteo isemmi l-kewba li kienet is-sinjal li waslet l-tlett islaten għant it-tarbija sultan. Illum bosta jaħsbu li din setat kienet l-istilla Hejli, li aktarx deret l-ewwel darba f'dan ir-reġjun f'din l-epoka. L-elfu l-istudju tagħhom tal-kwikeb wassalhom għant ir-re l-islaten maġi, ir-re tal-Lut, skont il-kitbiet, fejn allura rappreżentaw huma bħala rappreżentanza lil popli l-oħra tad-dinja għax ġew bil-bot. Ir-rakkonta l-ħarba lejn l-Eġittu, josservaw studjużi illum, jevoka wkoll il-ħsieb tal-kittieba għall-profeti Lut, fejn allura il-Messija jintrabat mal-eżodu tal-Lut mill-Eġittu, meta ħarbu mill-Eġittu l-istorja ta' Mosè, u jorbot mal-profezija li tgħid mille ġittu sejjaħ lill-ibni. X'qed jgħidu mela fuq il-post twelit, ħalli ma nitilqu xal kollox il-mistoqsija dwar fistalla jew fi grotta twieledet it-tarbija Ġesu. Ġagbu f'kitba dejjem apokrifa jgħid li t-twelit seħ flar. Jgħid li Giuseppi mar ifittex majistra biex tgħin lill-Marija fit-twelit, u meta ġew lura din il-majistra li kien jisimha Salome jgħidilna u Giuseppi, ir-raġel tal-Madonna, raw daw l-kbir fejn seħħ il-miraklu tat-twelit. Skont dan ir-rakkont kienu l-anġli li għenu lill-Marija twellet, għax il-majistra kien qiegħda ma waslitx, b'mod twellet mod mirakolus u baqgħet verġni. Interessanti li jekk wieħed iqabbel dan ir-rakkont mal-mitoloġija ta' mexxejja kbar oħra fl-antik, Erkole, il-Budda u Alessandru l-Kbir, jingħad l-istess diskors li twieldu bl-istess mod. Jidher li jumejn wara t-twelit, Giuseppi ħal familja tiegħu mill-lar, ħariġa mill-lar, u marru u sab stalla, fejn hemmhekk kien hemm baqra u ħmara biex isaħnu lit-tarbija fil-mextura bil-nifs tagħhom. Kitbiet storiċi Sirjani tas-seklu 5 miġbura fi ktieb imsejjaħ ktieb tal-Erien tat-Teżori, isemmi li tliet tislaten orjentali li ġew jaraw lis-sultan fl-istalla. U jekk naraw kitba oħra riċenti, ovvjament kien hemm medda ta' 400 sena mill-inqas, imma kienet ħaġa oħra fil-bidu fil-ewwel snin tal-Kristjaneżmu. U nagħlqu biħsieb li jorbot ħafna ma' kif it-tradizzjonijiet baqgħu ħajjin, il-pitturi u l-istejjer ta' twelit ta' Ġesu komplew dejjem jagħtu dawn ix-xbijat tradizzjonali ikoniċi li llum huma meqjuma mill-insara fid-dinja kollha. Huma x'bijat u rakkonti ġejjin minn ħafna ejjum kif għadna kemm rajna f'din it-titwila żgħira. Xi wħud minn dawn l-ejjun huma storiċi, dokumenti, kif rajna llum ukoll. U oħrajn huma biss tradizzjonijiet li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra għal mijiet ta' snin. Fuq kollox, flimkien it-tradizzjonijiet, il-parti storika, it-tarif, it-talim, il-Vanġeli fuq kollox, baqgħu hemm biex waslu l-messaġġ ta' mħabba fit-twelit tal-Messija fil-Palestina għal 2000 sena sħaħ. U hemmhekk wara ftit tarif miġbur li nittama bej għanja u oħra bej naqra mużika natalizja u oħra seta' għandilkom ħafna kurzitajiet naslu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum. Nfakkarkom biġdidak li għad fil-bidu tal-programm li t-tarif storiku li tajna ħafna minnu huwa miġbur minn sorsi li ma jkunux sanzjonati minn Knisja Kattolika imma ma jkunux qegħdin jattakkaw b'nuqqas ta' rispett lir-reliġjon Kattolika Nisranija. Fil-fatt dawn huma suġġetti ta' studji kbar li qed isiru minn diversi nies kbar fid-dinja, minn professuri ta' diversi twemmin u oħrajn li forsi ma tantx għandhom twemmin imma jħobbu ħafna l-istorja u ma' professuri ta' universitajiet diversi, aħna llum fukajna fuq tliet professuri li l-koll jgħalmu f'universitajiet Franċiżi u nittama li l-kurzità li qlajna llum tkompli daħanna aktar fi spirtu tar-rakkont tal-miliet li qegħdin niċċelebraw, ma fl-istess ħin ma tnaqqas xejn mit-tagħlim kollu tal-Knisja Kattolika li Malta ffurmatilna anki l-kultura tagħna. Sakemm nerġa' ntaqgħu il-ġimgħa d-dieħla u tarif ieħor tgħid veru jew le, minn naħat AI Charles Wireb nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb.